Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanında xoş gördüyəz dinləyicilər. Yenə cümə günündə sizinlə birlikdəyiz. Təqdimatçınız mən olacam Abbas Əli. Mövzumuzu anons eləməmişdən əvvəl istəyirəm özümlə bağlı bir xəbərə aydınlıq gətirim. Dünən xəbər saytlarında belə bir məlumatlar yayıldı ki, mən ölkədən getmişəm, mühacirət eləmişəm İsveçrəyə. Yəni, bu hansı məntiqlə yayılıb, necə yayılıb, onu deyə bilmərəm. Amma hər halda bu dezinformasiyadır və bunu yayan saytlardan bunu təksib eləmək tələb eləyirəm. Gördüyünüz kimi, mən buradayam, iş başındayam, mikrofonun arxasındayam və verilişi aparıram. Ona görə də bütün bu xəbəri yayan saytlardan tələb eləyirəm ki, bu məlumat təksib olunsun və vaxt itirmədən verilişimizə, mövzumuza keçirəm əzdinləyəcək. Mövzumuz isə yenə bir hashtagin belə deyək gətirib çıxartdığı bir mövzudur. Toylara yox de. Bəlkə də çoxlarınızın gördüyü və yaxud bu hashtaglə fikirlərini paylaşdığı bir mövzudur bu. Son zamanlar gündəmdə olan bir mövzudur. İnsanlar Facebookda və Twitterdan istifadə edən istifadəçilər toylara yox hashtag ilə toyları belə deyək boykot eləməyə çağırırlar. Dəbdəbəli, israfçı toyları belə deyək artıq yığışdırmağa çağırırlar. Amma bir qrup istifadəçilər də var ki, onlar bu toylara yox deyənlərə yox deyir. Bax, elə biz bugün Azərbaycanda toyun gətirib çıxartdığı bir vəziyyətdən danışacaq əzdinləyicilər və studiyamızda qonaqlarımız vardı. Bu mövzu ilə birbaşa əlaqəli olan qonaqlarımızdır. Onlar bu hashtagdən istifadə ediblər, bu hashtaglə bağlı məlumatlar yayıblar, yazıblar. Beləliklə, bizim qonağımız jurnalist Rəşad Babalı və şair, publisist Ömər Xəyyam. Xoş gəlmişsiniz. Əzdinləyicilər, siz də fikirlərinizi bizə yaza bilərsiniz. Bizim SMS xəttimiz 057441017. Şəhər telefonlarından da zəng edə bilərsiniz bizim telefon nömrəmizə 436-77-42 nömrəsinə. Həmçinin bizə e-mail yaza bilərsiniz əzdinləyicilər. efir@azaliradiosu.az ünvanına. Bizim daimi dinləyicilərimiz bilir, efir müddətimizdə bizim hədiyəli sualımız səslənəcək və hədiyəli sualın cavabını tapan ilk 3 dinləyicilərimiz bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyyə qazanacaq. Ona görə də diqqətiniz bizdə olsun və beləliklə biz başladıq. Başlayaq Rəşad bəy sizdən. Bax, toylara yoxda kampaniyasını harda gördünüz? Harda tanış oldunuz və bununla bağlı blog da yazmışsınız?
Bu sadəcə Facebookda nə görsən, yəni belə də ana səhifədə tez-tez görsəndir və baxdım ki, bunları eləyənləri, yəni bunu keçirənlərin kimlikləri maraqlandı. Hamısının evli olduğunu gördüm. Bir neçəsi istisna olmaqla. Və bunların heç birinin toyunda olmasam da, mən onların toyları haqqında məlumatım var. Hətta biri var, adı çəkməyəcəm. Toyuna o qədər adam dəvət eləmişdi ki, oturmağa yer yox idi. Yəni şadlıq evi orada əlavə bilirsiniz, yəni bilməmiş olmaq. Şadlıq evlərində əlavə stol açmaq belə limitləri var. O limit dolmuşdu hətta. Yəni foyedə belə az qala dedilər ki, bir stol açaq. Rayonda olmuşdu onun toyu. Yəni bu adam kimə yetənə belə deyək də dəvətnamə göndərib toyuna çağırmışdı. İndi isə özü deyir ki, toy məsələsində və toylara yox deyirik. Və bu biraz mənə qeyri-səmimi gəldi. Yəni, onların məntiqini başa düşürəm. Pul yoxdur, ümumiyyətlə toylar hər maddi vəsait istəyir. Yəni, indiki maaşlarla buna dözmək çətindir. Və bu səbəbdən də yəni, məcbur oldum o yazını yazmağa. Bir də ki, yəni, toylara yox, məsələsində, toyları bu qədər İyrənc, baha eləyən şeylərə yox deməyin, məsəl üçün, mən onun tərəfdarıyam o səbəbdən.
Aha. Bax, Ömər Xəyyam Facebook belə deyək profilində, öz hesabında bir çox paylaşımlar eləyir. Mən o paylaşımlarla da tanış olmuşam və o toyları belə deyək qəti sürətdə yığışdırmağı yığışdırılmalıdır fikrindədir. Gəlin onun fikrini də öyrənək dinləyicilər. Bax, toyları niyə yox deyirsən Ömər?
Axşamınız xeyir. Salamlayıram dinləyicilər. Rəşad bəy düzvur oladı. Amma ümumiyyətlə mən toyum olmayıb. Evlənmə fikrində də deyiləm. Bu hashtag'ı yaratmaqda məqsəd əslində toyları yox demək deyildi. Toy israfçılığa yox deməkdir. Yəni bizim məqsədimiz toylarda olan israfçılığa yox deməkdir ki, buna mənə gəlir hamının etirazı var. Sadəcə olaraq indi biz bunu hashtag yaratdıq filan dilləndirdik, mövzu elədik, gündəmə gətirdik. Amma bu hamımızın içində var, yəni belə bir his hamıda var. Bu, heç kim bundan razı deyil. Razı olanları da başa düşürəm, kimlərsə toylarına gediblər, pul atıblar filan, nə bilim nə və bəkləntiləri var. Amma mənim subyektiv fikrim o idi ki, əslində ümumiyyətlə evlənməyə yox deyirdim.
Belə deyək, onda bir dənə ayrıca hashtag yaradarıq, evlənməyə yox deyərik. Beləliklə də evlilik məsələsi də belə deyək, qanun şəkildə qalxan ilk ölkələr sırasına düşə bilərik. Amma hazırda reallığı götürsək, Azərbaycanda toylar çox təmtaraqlı, çox belə necə deyək, baha başa gələn bir vəziyyətdədir. Məsəl üçün bir gənc evlənmək istəyirsə, seçdiyi tərəfdaşı ilə, yəni qarşı tərəflə birlikdə hər iki ailə ayrı-ayrılıqda bir toy keçirir. O toy üçün bir şahlıq sarayı seçir. O şahlıq sarayına belə deyək, stolun biri qiymətindən 50, 60, hətta 150 manat, 200 manat, yəni fantastik rəqəmlərə çatacaq dərəcədə pul ödəyir. Və bundan əlavə bir çox toy məsrəfləri var ki, bəlkə də çoxlarınızın ağlına gələ bilməz, amma insanlar buna da pul xərcləyir və beləliklə də insanlar arasında bir rəqabət yaranır. Belə deyək. Və kölgə iqtisadiyyatı da burada özünə can tapır və əsas da Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının əsas belə deyək, mənbəyi elə bu toy iqtisadiyyatıdır. Mən öz fikirlərimi birinci başlamaq istəyirəm və belə bir açılış eləmək istəyirəm ki, bir toy fikirləşək. İki nəfər toy eləyir. Bir qız, bir oğlan və bir qızın bir oğlan iki ailə toy eləyir. Bu toy üçün hər bir ailə ayrılıqda dediyim bu toy məsrəflərini həyata keçirir. Və buradan şahlıq sarayı, orada işləyənlər və həm qazanır, bir tərəf itirir və toya gələnləri fikirləşək və hər bir adam toya gələn, məsələn, 300-400 qonaq varsa, hər biri ayrı-ayrılıqda pul salır, bunun üçün ayrıca onlardan pul gedir və toya gələn hər 300-400 nəfər toy üçün bir hazırlıq görür, geyim alır. Bunlar var və toy üçün şəkil çəkdirmək məsələsi var, orada video var, digər və nə qədər məsrəflər var. Yəni bir toy hardasa bir ümumilikdə götürən, yəni bir nəfər bir ailə baxımından yox, ümumi götürsə 405 nəfər çərçivəsində 100 min manat dəyərində bir belə deyək, bir iş gəlib çıxır ortaya ki, bu qədər bir iki nəfərin evliliyi bu qədər problemi çevrilir. Bax, Azərbaycanda toylar, amma halbuki başqa ölkələrdə mən inanmıram belə bir şeylər, ancaq məşhur adamların və yaxud da milyarderlərin toylarında belə şeylər rast gəlmək olar. Bax, niyə Azərbaycanda toy bu qədər bahalıdır? Bax, mən birinci bunu soruşmaq istəyirəm. Buyur, Ömər.
Əslində birinci məsələnin kökünə baxmaq lazımdır. Bu toyun əsas məqsədi evlənməkdir. Evlənmək sözünün kökündə ev sözü dayandığı kimi bu məsələnin mahiyyətində də ev dayanır. Burada əsas məqsəd evdir.
Ev. Hayır, yuva.
Hə, yuva yox, ev. Söhbət evdən gedir.
Hə, sözün kökündə ev var.
Hə, sözün kökündə ev var. Bu da birbaşa maddi bir maddi məfhumdur. İkinci də insanlarda belə bir şey var da, yanlış düşüncələr var. İnsanlar arasında ən doğru düşüncə insanı tanımaqdır. İnsanı tanımaqdan əlavə, yəni daha dəyərli bir münasibət yoxdur insanlar arasında. Ən doğru, ən dürüst münasibət insanı tanımaqdır. Tanımadan mümkün deyil ailə qurmaq filan. Nə bu məsələyə dayanmaq istəmirəm. Başlayırıq ən birinci sünnət toylarından. Ümumiyyətlə, mən bütün cəmiyyətə sual vermək istəyirəm ki, mənim atamın tələbə yoldaşının oğlunun sünnət toyunda nə işi var? Bu, burada sırf məqsəd puldur. Sırf məqsəd, birbaşa məqsəd puldur. Və mən o insanlara 50 manat, 100 manatlar kimi baxıram. Konkret məqsəd puldur. Yəni, mən oğluma sünnət toy eləyirəm. Mənim anamın iş yoldaşının oğlunun sünnət toyunda nə işi var? Nə işi var? söhbət orada onun gətirib ora atacağı 50 manatdan gedir.
Hərəkət edən manatdır.
Hə, əlbəttə.
Hərəkət edən manatlar kim baxır toya dəvət elədiyimiz insanlara Ömər Xəyyan. Bu onun fikridir. Gəlin Rəşad bəyin fikrini öyrənək. Bax Rəşad bəy, siz niyə nə fikirləşirsiniz? Niyə Azərbaycan toyları bu qədər baha başa gəlir?
Mən deyərdim ki, bunun kökündə belə deyir. Ölkədə yaradılan süni bir rəqabət mühiti var. Bu da mədəni səviyyədən irəli gəlir. Yəni biz rəqabət var həmişə insanların arasında. Bir də bir bununla getməmişdən bir haşiyə çıxım. Yəni insanın evlənməyi istərsəməz bunu təmtaraqlı eləmək, belə deyək də, yadda qalan eləməyi təbii baxıram. Çünki belə deyək də, həyatda bir dəfə sayır, istəyir ki, yadda qalan olsun, sadəcə bizimkilər yadda qalan məsələsini nə qədər baha olsa bir o qədər daha çox yadda qalacaq deyə şeylirlər. Yəni kreativ yanaşmırlar. Daha çox pul, daha çox daha böyük maşın, bahalı maşın, daha bahalı müğənni, daha bahalı masalar qiyməti. Bu cür baxırlar.
Yəni
kreativ yanaşma yoxdur.
Yəni düşünürlər ki,
az nə qədər yaxşı bir şey ortalığa çıxartmağı düşünmürlər, ola bilməz. Yəni belə deyək də, orada gözəl bir ssenari hazırlansın, gözəl bir səhnəciklər, o bəyin, gəlinin dostları belə bir şeylə birləşib nəsə ortaya belə bir şeylər eləsinlər, bunu düşünmürlər.
Ki, mən görmüşəm o cür toylar.
Yəni pul daha az pul hesabına. Yəni mən öyle toyları görmüşəm və mənim də yaddaşımda qalan toylar məhz həmin toylardır.
Siz evlisiniz məlim?
Mən evliyəm, 4 ildə evliyəm, toy eləmişəm.
4 il bundan qabaq toy necə eləmisiniz?
Klassik, yəni bir indi bildiyimiz qəşəng.
Yəni öz toyunuzu da bir baxımdan tənqid edirsiniz.
Öz toyum belə baxanda, yəni mənim üçün yadda qalan olmadı. Yadda qalan.
Yəni mən standart toy oldu.
Standart toy oldu. Yəni vəssalam. Yəni mən öz toyumun belə daha belə qeyri-adi keçdiyini də eləmirəm.
Amma necə xəyal eləmişdiniz əvvəldə?
Əslində xəyal da eləmirdim mən öz toyumdan bağlı. Nəyə görə xəyal eləmirdim? Çünki mənim üçün belə deyək də, yəni imkan məsələsində. Yəni mən baxırdım ki, falan-falan şeyləri eləmək üçün müəyyən qədər az da olsa bir maliyyəyə ehtiyac var. Yəni kreativ eləmək üçün. O qədər belə yox idi standart, yəni bir şeylər.
Gəl onda belə bir sual soruşaq, bir qədər sizin şəxsi həyatınıza girəyə. Amma öz toyunuz nə qədər hardasa təxmini, nə qədər məbləğə başa gəlmişdi?
Ya onun valideynlərim bildi, amma mən bildiyimə görə yerinə açıq deyə ziyan olmadı.
Aha. Tutaq ki, bir 10 minə tutaq başa gəldi və 10 min pul məbləği də toya sərf olunan 10
min. Əslində mən öz belə deyək, öz tamamı necə fikirləşmişdim? Belə. Məsələn, İsveç masası. Yəni iki hissədən. Bir hissəsi oyun, bir hissəsi İsveç masası, oturaqlıdır. Yəni bir hissəsi masalar var oturmaq üçün. Hər kəs bir boş qaba öz istədiyi qədər istədiyi yeməkdən götürür.
Bir
açıq bufetdə, yəni gedir, oynayır, bir söhbət eləyir, hamı bir-birindən ünsiyyət yaratmaq. Mən belə təsəvvür edirəm və daha belə dar bir çərçivədə, yəni dar bir şey. Yəni orada istərsəmiz toyu əsas orada həlləci söz maddə olaraq mənim üstümdə olmadığına görə valideynlərim idi. Məsələn, mən öz dostlarımdan əlavə valideynlərim də öz yaxınlarını çağırmışdı, yəni öz bildikləri adam. Və bu toy belə deyək də, mən istəsəydim fikirləşdim, yəni daha belə deyək də, Azərbaycan çeyindən çıxmaq şərtinə eləyərdim. Və hətta mənə belə bir şey təklif oldu ki, sən müğənnilərdə hansınsa pulsuz çağırmaq şey var, mən əvvəlcə televiziyada işləmişəm deyən bir balaca münasibətlərim, əlaqələrim qalırdı, mən ondan konkret imtina elədim. Çünki pulsuz gəlsəydi belə, Azərbaycandakı müğənnilərin heç birini mən toyumda görmək istəmirdim.
Amma sizin toyunuzda bir oxuyan müğənni var idi.
Var idi, yəni sadə. O sadə. Şadlıq evinin sadə. Hətta onun səsi mənim o belə, mənim çox daha çox xoşuma gəldi, nəyə ki, o meydanda olan müğənnilərdən. Çox sadə bir, yəni hətta deyərdim ki, o belə mənasız o zəngülələri, boğazları eləmirdi.
Belə bir şey danışaq. Məsəl üçün siz deyirsiniz ki, toy ziyansız çıxdıq və toy daha çox ailəmin hesabı yəni hesabına başa gəldi. Bəlkə elə Azərbaycanda belə deyək, kreativ düşünən, yəni siz deyirsiniz ki, kreativ elənməli, olunmalı, bir çox məqamlar var, amma bundan istifadə edən yoxdur, hamı pula qaçır. Bir sualımı belə tamamlayım. Bax, bəlkə də elə gənclər istəyir belə öz xəyallarındakı kimi toy eləsin. Bəlkə də buna valideynlər və yaxud da valideynlərin obrazında bizim adət ənənələrimiz imkan vermir.
Mən onunla razıyam sizdən. Adət ənənə deyəndə, yəni tam səmimi deyim ki, indiki toy adət ənənələri heç də bizim adət ənənələr deyil. Yəni ortaya düşüb oynamaq yoxdur. Mənim yadımda da kənd toylarında mən görmüşəm, ortada 2-3 nəfər oynayardı maksimum. Yəni onlar oynayıb öz maharətlərini göstərərdilər. Yəni o vaxt məsələn toya çıxıb ortağa çıxıb utanmaq məsələsi vardı. Yəni utanmasam oynamağa nə var ki? O məsələ ondan yaranıb ki, çünki ortada tək oynayırdı, hamı buna baxır. İndi isə topa şəklində oynayırlar, orada utanmağa ehtiyac yoxdur. Çünki heç kim o adama heç kim fikir verməyəcək o topa şəklində oynayan. Və indiki adətlər süni sürətdə, belə deyək də, oliqarxik yapıda Azərbaycanda. O siyasi oliqarxik yapının ortaya çıxartdığı bir şeydir. Belə daha çox istehlak olunsun, cəmaatı buna dəvət eləsin ki, bir-birinə yarışsınlar, kim daha çox belə şeydə, kim daha baha toy keçirəcək. Amma Azərbaycanda əlavə alternativ iqtisadi sahələr, alternativ belə şeydə, mediada belə o alternativçilərin səsi eşidilmir deyə. Yəni bunlar meydan suluyur. Keçən dəfə şeydə ANES-də 3 dənə yazarla, məsəl üçün şey çıxdı, mübahisə çıxdı. Məsələn, bircə o belə işte, o boyda səs-küy yaratdı. Əgər televiziyada belə alternativ fikirlərə yer verilsə, inandırım sizə, o toylarda o olan belə belə şeydə israfçılıq müəyyən qədər rolu azalar. Bizim insanlar təbliğata daha çox uyurlar və televiziyada daha çox eşidilən şeylərə inanır. Televiziya öz atalarından, analarından daha çox inanırlar. O olsa yoxdur. Yəni Azərbaycanda bir alternativ var, üzr istəyirəm. Açıblar Manisların üzünə, üzr istəyirəm bu sözümə görə. Açıblar Manisların üzünə və onların meydanı, bazar meydanı. Onlar özlərini reklam edirlər. Bununla açıq belə deyək, mən öz gözümün şahidiyəm. Açıq televiziyaları alver gedir, məsələn, efir qiyməti var. Çıxırlar özlərini reklam edirlər. Yəni, heç belə deyək də, başqa bir alternativ variantın reklamını siz görməmsiniz, görə də bilməzsiniz. Başqa ölkələrdəki toy adətlərini də siz belə burada reklam olunmağını görməzsiniz.
Rəşad bəy deyir ki, televiziyalarda bu mövzular daha çox müzakirə olunsa, bəlkə dəyişikliyi ola bilər və insanlar da hər halda belə düşünə bilərlər ki, mən toyumu başqa bir şəkildə də qrup quraşdıra bilərəm, həyata keçirə bilərəm. Amma onu deyim ki, televiziyalar bundan nə qədər maraqlıdır. Bu məsələ də var. Məsələn, sırf Kamran Həsənlinin günə baxan verilişində və müzakirə olunan həminki mövzu ilə bağlı, o, belə deyək, aparıcının mövqeyi ortaydı. Halbuki aparıcının mövqeyi olmamalıdır. Aparıcı sadəcə mövzunu açmalıdır və iki tərəf varsa iki tərəfin mövqeyini açığa çıxartmalıdır. Yəni, bu nə dərəcədə televiziyalar maraqlıdır?
Televiziyada aparıcıların əsəriyyəti özləri tamadadır. Kamran Həsənli birbaşa tamadadır. Bu adama sərf eləmir Şərif Ağayarın toylara yoxdur haşdağı. Birbaşa sərf eləmir. İki dənə də manız çağırıblar. Onları, sırf birbaşa olaraq onlar manızdır. Yəni, Vasif Məhrəmdir, mən üçün müğənni deyil, mən o müğənni kimi tanımıram, o birisi o xanımda həmçin. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda belə bir psixoz yaranıb ki, oğlan evlənməsə kişi deyil, oğlan evlənəndə kişi olur. Bu psixozdur, bu yaranıb, yəni, bu, bilmirəm, mentalitetlə bağlıdır, bilmirəm nədirsə, bu yarımçıq qalmış o mentalitet var da bizdə, bilmirəm, onunla bağlıdır, nəysə, hər nəysə, belə bir psixoz yaranıb, birbaşa bunu yığışdırmaq lazımdır. İkincisi də, mənə elə gəlir ki, dizdən o toylarda baxmısınız da necə yeməklər filan, dizdən bozbaş olur, qurşaqdan yuxarı kebablar, oyna xoşbəxtli yerdə eləmək olmur. Mən elə gəlir ki, ora o, sərf olunan pulun ağırlığı qədər o qadın, o ki evlənəcəyi, bəyin evlənəcəyi qadını satın alırlar. Satın alırlar. Mən qız olsaydım, şəxsən mən qız olsaydım, mən özümü satılmış kimi hesab eləyərdim. Satılmış kimi. Bir alət kimi hiss eləyərdim. Yəni, bir qazan bozbaşa, bir kletka rus arağına, Vasif Məhrəmlinin musiqilərinə satılmış bir xanım kimi. Halbuki ora xərclənən pulun yarısının gedib dilbər köşələrin birində balayı kesirib qayıtıb gəlmək olar.
Yəni, bu hər halda Ömər Xəyyamın fikridir, yəni oradakı müğənnilər falan, yəni onlar kimdirlər. Yəni, amma mən belə fikirlərinizi bu barədə soruşmaq istəyirəm ki, sırf o verilişə baxmısınız, oradakı, belə deyək, bu həştəqi toylara yoxdur, həştəqini açar sözünü bu yazarlar yaradıblar. Şərif Ağayev, Ağa Cəfərli, Mir Mehdi bəy, bunlar bu həştəq yaradıblar və onlar da elə çağırılmışlar həmin verilişə. O verilişin yəqin ki, çoxlarının xəbəri var bununla bağlı. Bir çox yazılar da yazılıbdır artıq 2 gün ərzində və o verilişdə belə deyək, belə başa düşdüyümüz qədəri ilə qarşı tərəf, yəni o toylara gedən müğənnilər yaxud o tamadalar belə olmalıdır deyirdilər. Yəni belə olmalıdır. Bax, mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Sırf əgər bizim toylarımızda müğənni, yəni hazırda bilirik ki, müğənninin əsas gəliri nədir? Əslində, yəni belə bir standart var ki, müğənni, yəni musiqiçi satdığı kaset, CD, etdiyi konsert, getdiyi tədbirlər hesabına öz maliyyə belə təminatını belə deyək, təmin edir özünü. Yəni bunlardan pul qazanır belə deyək. Amma Azərbaycanda bir reallıqdır ki, müğənnilərin əsas gəlir mənbəyi elə sırf toylardır. Yəni bax, gəlin bu açıdan yanaşaq. Əgər doğrudan da toy olmasaydı, yəni toylar bu dərəcədə olmasaydı, tamadaya bu qədər pul verilməsəydi, müğənniyə pul verilməsəydi, mənzərə necə olardı?
Yəni belə deyək də, mən indi bu mən real mənzərəni gördüyüm mənzərəni deyim. Yəni bunun əksini belə şey tamaşaçılar, dinləyicilər düşünsün və açıq olacaq. Azərbaycanda bir manus əxlaqı formalaşıb. Televiziyalarda az qala, hətta deyərdim Qarabağın müzakirəsi, Qarabağ probleminin müzakirəsinə belə, yəni utanmadan o manusları çağırırlar. Otururlar, manus gəlir, həm politoloqdur, həm sosioloqdur, üzr istəyirəm, həm ginekoloqdur, həm mamaçadır. Hər bir şeydən bunlar məsləhət verirlər.
Yəni gəlin belə danışaq, çox üzr istəyirəm, sözünüzü yəni, kəsirəm, çox üzr istəyirəm. Gəlin belə deyək, ya ad çəkək, yəni kimlərsə deyirsinizsə. Yaxında onları elə belə deyək, manus və yaxud da filan adlarını adlandırmayaq. Yəni bu bir şey olmasın, qara piyarda olmasın. Yəni bir baxımdan piyarda və qara piyarda olmasın.
Toylara gedən müğənnilər.
Müğənnilər.
Yəni bu toylara gedən müğənnilər. Yəni manus əxlaqı nəyə görə deyirəm? Bu çünki bu termindir, bu termin. Yəni bu əxlaqın hansı səviyyə düşdüyünü mən göstərmək istəyirəm. Yəni bu toya gedən müğənnilər orta kitaba nifrət eləyirlər. Məsələn, Nadir Qafarzadə deyir ki, açın soyducunu, mənim soyducuma baxın, oxuyan soyducunu. Ama, yəni, bu artıq belə deyək də, bir zərb məsələ çevrilib. Belə bir adamların ölkədə nüfus sahibi, həlləyici söz sahibi, milinlərlə insanlara nüfus etmə qabiliyyəti olduğu bir ölkədə toylar da olacaq. Yəni, bu əgər bunlar olmasa, mən bunu olmağını istəyən yoxdur əslində. Olmağını istəyənlər var. Yəni, açıq deyək, televiziyalar hakimiyyətin əlindədir. Bunlar da belə bir tapşırıq var ki, ancaq show business olsun, müzakirə olmaz. Hətta show business çərçivəsində belə müzakirələrə qapalıdırlar. Mən inanıram ki, ANS-i edən o müzakirəyə görə, ANS-in rəhbərliyinə söz deyilib. Niyə müzakirə belə müzakirə çıxardırsınız? Heç bir müzakirə olmaz. İnsan müzakirədə beyni açılırsa, beynin klapanları. Bu istərsəməz hər hansı bir o şeydir. Hətta belə deyək də, show business səviyyəsində də olmaz. Yəni belə adi bir toy götürək. Bəyin və gəlinin bir hər hansı bir musiqiçi yaxınları, bir hansı bir alətdə toyu yola verir də. Yəni toy keçirlər öz qurum belə şey dar çərçivəsində. Deyirlər, gülürlər, oynayırlar, şənlənir. Bunlar istəmir. Çünki onların həmin belə deyək, müğənniyə verəcəklər pulu 10 mindir, 20 mindir, aparıb verəcək ipotekaya və yaxud da hansı bir işin, hansı bir belə şey obyekt açar, nəsə bir öz biz üçün həsəl. Onu onlar istəmir, onlar istəyirlər ki, mütləq aparıb verməlidir müğənniyə.
Mən verilişimizdən öncə yaşlı insanlarla, yəni artıq öz toylarını 20 il əvvəl, 30 il əvvəl etmiş insanlarla danışdım. Onların necə toy keçirməsi ilə bağlı danışdım və onlar mən belə başa düşdüyüm qədər ilə nisbət fərqində çox böyük fərq yoxdur, amma məntiq etibarilə bir çox fərqlər var ki, onlarda toy daha ucuz başa gəlirdi, daha asan başa gəlirdi və daha səmimi olurdu. Yəni o toy gəlib qorxan olmurdu, toydan gəlib yaxud da toy eləyən qorxmurdu ki, mən belə çox pul batıraram, eləyərəm və toya pul salma limiti var ha. Bu o da çox aşağı idi. Yəni məsəl üçün indi toya pul salma 50
olur, belə deyil,
hə, onun indi minimum
50-dir.
50 hətta mən 50 xatırlamıram axı bizdə fərq. Amma 100 belə bir şey var, artıq limit də var hətta. Yəni o 100 bir insanın maaşının neçə faizidir? Amma əvvəl 20 ilə 30 il əvvəl salınan toya pul bir neçə faizini bir maaşın
bir insan yerlərində mən yadımdadır. Yəni məsələn hədiyyə verici kimi 5 manat, 5 rubl toya pul salınırdı. Yəni xalamın toyu olmuşdu, həmin dəftər mənim yadımdadır, kənddə də durur. Həmin toyda adlar var. Qabağına 5 manat məsələn yazılıb.
Yox, ümumiyyətlə bağışlayın siz. Məsələn, üzr istəyirəm sizdən. O vaxt mən uşaq olanda bir yazımda da qeyd eləmişdim. O vaxt bu toy yiyəsinin də hansı ki toy sahibi var. Onlar dəvətnaməni öz qohum balaca uşaqlarına verirdilər. Onlar paylayırdılar qapı-qapı düşüb rayonlarda. Bunlar belə idi hər halda. Təsəvvür edin ki, öz yaşıdlarımla məhəllədə oynayıram, əlində bir dəvətnamə gətirən öz yaşıdığım bir uşaq, hamıya dəvətnamə paylayırım, mənə dəvətnamə vermir. Mən onda o qədər pis olurdum, doğrudan depressiyaya düşürdüm ki, bizim pulumuz yoxdur yəqin, filan, nə bilim, nə. Ağır depressiya yaşayırdım, hətta pərt olurdum onların yanında və rəqabət gedirdi, bizə verdilər, sizə vermədilər, filan. Bir də toyların üstündə şey yazılırdı, məclis axşamı, toydan bir günkü əvvəl. Biraz yaxın hiss elədikləri adamlara o sözü yazırdılar.
Qeyd edirdilər.
Hə, qeyd edirdilər ki, məsləhət axşamı. Hətta dəvətnamə gəlirdi, baxırdım o söz yoxdur, onda da çox pis olurdum ki, yəni bizi yaxın hesab eləmirdilər filan. Amma indi dəvətnamə qara kağız kimidir, qara kağız. Evlərə qara kağız gəlir. Hətta o qədər özüm sevinmişəm ki, nə yaxşı məni çağırmadı. Düz adam üzünə deyir filan, ay məni niyə çağırmadın, küsürsən, incirsən, yalan artist deyirsən.
Sana reytarı öyrədim.
Amma heyrətlənəcək bir şey yoxdur. Musiqi isə toyda, ümumiyyətlə musiqi əxlaqı toyda, ayaqlar altında qalır. 5 manata Qarabağ şikəstəsi oxuturur adama. 5 manata. Yəni bu 5 manata Qarabağ şikəstəsi oxuturur.
Hələ bunları da qadalasaq orada.
Orada o qədər şeylər var. Adam təsəvvür elə heyva gülü rəqsini çalır. Bəyin dostları burada tərəkəmə oynayırlar. Çox biabırçı bir vəziyyətdir. Yəni musiqi,
yəni musiqi
xalqın adəti, yəni mən gördüyüm toylarda yəni bir toyun bir ağırlığı var idi. Yəni toya bayram kimi gedirdilər. Böyük adamlar belə toya sevinirdilər ki, toya gedir. Çünki toyda bilirdilər ki, əsl tamaşa olacaq. Real tamaşa. Yəni toy da bir tamaşadır insanlar üçün. Biri var gəlib belə şey, azdıramadı gəlib toya baxmaq. Tamaşaya baxmaq da var, bir də toya da baxmaq. O əsl tamaşaydı, xalq tamaşasıydı. Yəni insanların bir tərəfdən yeməyi, içməyi, bir də oynamağı və oynayanlara tamaşa eləməyi və oynamağa xüsusi olaraq tamaşa eləyirdilər ki, filan kəslər oynayacaq bu.
Və toyda çox üzr istəyirəm. Mən artıq öz zamanımız vaxtı, hədiyyəli sualın zamanı gəlib, mən bunu keçə bilmərəm, çox üzr istəyirəm. Əziz dinləyicilər, hədiyyəli sualımızın vaxtı gəlib, mən hədiyyəli sualı səsləndirirəm. Elə biz adətənələrdən danışırdıq, bir çox adətənələr var idi elə. Toylarda bəziləri itib, bəziləri artıq yenilənib. Bax, bununla bağlı bir bizim bir adətimiz var idi. Bəyin oğurlanması ki, bununla bağlı hətta kinomuz da var, bizim milli kinomuz da var. Bax, bununla bağlı bir sual soruşacağam əziz dinləyicilər. Ona görə də beyin klapanlarınızı açın və hədiyyəli sualın cavabını tez göndərməyə çalışın əziz dinləyicilər. Sualımsa belə olacaq. Bax, bizdə toyda bəyin oğurlanması bir adətdir. Amma bu ölkədə gəlinin oğurlanması adətdir. Və bəyin oğurlanmış gəlini tapması gəlini ömrü boyu qoruyacağı, müdafiə edəcəyi anlamına gəlir. Bax, bu da adət bununla bağlıdır. Bax, bu hansı ölkədir ki, o ölkədə bəy yox, gəlini oğurlayırlar toy vaxtı. Suallarınızın cavabını bizim SMS xəttimizə 057441017 nömrəsinə və həmçinin e-mailimizə yollaya bilərsiniz. efir@azalaradiosu.az. Əgər efirimizə göndərsə cavabı, çox xahiş edirəm, öz mobil nömrənizi də qeyd etməyi unutmayasınız. Dinləyicilər və bizim telefon xəttimizdə sosioloqumuz vardı. Biz onu çox xəttə saxlatmayaq. Onun da fikirlərini eşidək. Biz çünki çox maraqlıdır. Yəni sosioloq olaraq o Azərbaycan toylarını necə görür? Əhməd bəy, Əhməd Qəşəmoğludur bizim efirimizdə. Əhməd bəy.
Bəli, bəli, axşamınız
xeyir. Hər vaxtınız xeyir, Əhməd bəy. Yəqin ki, qulaq asırsınız bizə. Biz Azərbaycan.
Bəli, sizə bayaqdan qulaq asıram. Yəni çox ağrılı bir mövzudur bu.
Şənim ağrılı.
Bəli, ağrılı mövzudur və mən uzun müddətdir ki, bizim mətbuatda da tez-tez bizim toylarımızı sosial bəla adlandırıram. O bizim sosial bəlamızdır. Çünki utanç yerimizdir. Bax, hər hansı bir kənardan bir gələn qonaq da bizim toylara girəndə ölkə haqqında, cəmaatımız haqqında yəni o müsbət fikirdə olmur. Mən əvvəl səhv eləyirdim, bir onu neçə il əvvəl qonaqları xaricdən gələndə dəvət eləyirdim. Ora sonra başa düşdüm ki, bu böyük bir səhv. Görürsünüz nə baş verir? Əslinə qalsa toy ilk baxışdan belə deyirik, gör, toyun bir evə bəzən bu məhərrəmli oruçluq qabağı bir 10-10-dan artıq dəvətnamə gəlir. Orta Azərbaycanlı təbii ki, bu toylara getmək imkanı maaşı daxilində mümkün deyil getsin. Deməli, nə ilə burada məcburdur ki, bu insan toya pul tapmaq üçün hansısa kriminal işlərlə məşğul olsun. Bə, görün toyun hələ nəyə hara əks sədası gedir. Ay o indi biri nə bilim rüşvət aldı, biri oğurluq elədi, biri müəllim pul yığdı. Bunlar hamısı bəlkə də eləməzdilər. Əgər bu hər ay belə toy bir mexanizm, aqreqat kimi bu pulu sormasaydı. Çünki getdi toydu çağırırsan. Mənim tanıdığım çox belə yaxın dostlarımdan, yaşlı jurnalistlərdən biri var. Bir dəfə toya çağırıbdı, xalası qızı da yaxın adam. Bu borç almağa da adam tapmamışdı. Getmişdi, dişini stomatologa söktürüb satmışdı, o pulu alıb getmişdi. Buna da sosial bəla demək bari nə deyəcəyik? İndi özünüz fikirləşin. Deməli, bir aqreqat belə qurulub, hər ay hər insandan maaşından qat-qat artıq pul çəkir. Burada insanlar cəmiyyətdə çox, dedim, hər işdən məşğul olmalıdır ki, negativ işlərdən, o pulu toplasın, aparsın, versin. O biri tərəfdən, o indicə o eşidirdim orada, deyirsiniz, bəyin uğurlanması ya başqa. Bunlar hamısı bilirsiniz nədən yana idi. Bundan o gözəl şeylər qurulmuşdu ki, həmin bəyinə gəlin, həmin gecə, o toy gecəsi, yekunlaşan, bunlar bir-birinə nağıllar aləmində bir-birinə rast gəlsinlər. Və həmin gecə üzr istəyirəm indi dinləyicilərimizdən də, bir yeni insanın dünyaya gələ bilmə ehtimalı olan gündür. Ona görə bir odur ki, o belə əsəblər çox belə gözəl, sakit olur, nağıl olur, belə bir insan. Amma indi saat 6-dan saat 12-yə 1-ə qədər o bəylə gəlinin ortada o qədər atılıb düşür, atılır düşür. Bunlar bir qulaqları səsdə, özləri... O, inanıram ki, belə bir statistika götürsək, həmin gün dünya meydana gələn uşaqların özündə müəyyən bir çatışmazlığın çatmalı. Bu, yəni, tibbi nöqtəyi nəzərdən aydın məsələdir. Və içəridə özünüz görürsünüz, hər bir toyda yaşlı adamlar çıxır oturur bayırda, amma qoca o qadınlara baxsanız, görsəz, büzüşüb oturublar, onlar hər dəqiqəni sayır ki, nə vaxt buradan çıxıb gedəcəyik. Yaxın tanışıqla bir söhbət eləmək mümkün deyil və ortada da istədən istəmədən 50-yə qədər yeməklər hamısı bir-birinə qarışıq, insanların bir çoxu toydan sonra xəstələnir. Bu, böyük bir sosial bəladır. Elə mən sizə bir təcrübəli ağsaqqal sosioloq kimi deyirəm ki, bunu hər cür təcili qarşı almaq lazımdır və bunu almağın Azərbaycanda ayrı yolu yoxdur. Marifləndirmə zat burada getmir. Burada ancaq inzibati yol olmalıdır.
Elə inzibati yolla bağlı da elə bir...
İnzibati yoldan başqa. Mən sizə deyim də, mən neçə il, 10 ildir nə artıqdır bundan bağlı danışıram. İnzibati yoldan başqa Azərbaycanda burada ayrı yol işləməyəcək. Çünki nə qədər siz marifləndirirsiniz, marifləndirin. O biri tərəfdən o şadlıq evinin sahibləridir, ya bu tərəfdə başqa bir insanlardır, ya həmən o geylərdir, müğənnilərdir. Bunlar ciddi bir qüvvədir, bunlar ciddi müqavimət göstərir. Amma indi onlara da düşmən kimi baxmaq olmaz. Elə bir mexanizm yaratmaq lazımdır ki, şadlıq evində sahibləri müəyyən bir qazanc əldə eləsin. Və müğənnilər də indiki kimi 10.000, 15.000 toya getməsinlər, bu normal bir, onlar da buradan bir gəlir əldə eləsin. Yəni bu mexanizmi biraz da bəlkə də dərindən təhlil edərək, elmə səslarla, bir başqa şeylərlə eləmək, qurmaq lazımdır. Amma ondan daha vacib, operativ olaraq inzibati müdaxilə lazımdır. Çünki özünüz təsəvvür edin ki, hər bir ailə nə cür belə çətin bir vəziyyətdədir.
Elə biz bunlardan bağlı danışırdıq, Əhməd bəy. Sadəcə, biz elə bu ailələrin düşdüyü bu çətin vəziyyətlə bağlı danışırdıq. Sadəcə, biz bir sosioloq olaraq sizin buna bağlı fikirləriniz bizə maraqlıdır. Bax, necə etmək olar? Bu inzibati məsələni deyirsiniz. Necə qurmaq ola bilər ki, bu insanlar artıq ayılsın ki, bu qədər pul xərcləmək yerinə biz daha az məsrəflə və daha belə deyək, effektiv bir toy həyata keçirə bilərik.
Mən sizə bir şey deyim. İnsanların heç biri, mənim dostlarım olub, başqaları da burada mənim şey, heç bir insan bu günləri o cür toya keçə bilmir. Mühit sıxır, mühit qoymur. Mən bir ictimai qınaq deyirəm. Bizdə ictimai qınaq burada elə formalaşıb ki, əksinə neqativ rol oynayır o ictimai qınaq. Məsələn, bugün bir adam, mən bilirəm, belə çoxlu misallar deyə bilərəm, mənim dostlarım, tanışlarım arasında, istəyir ki, övladına sadə toy eləsin. İnanın ki, 2-3 saatdan sonra bütün qohumlar hərəkətə keçir. Bu uşaq yetimdir. Sizin bəlkə bir kəsiriniz var, bəlkə biz sizə kömək edək. Bəs sonra oğlan evi, qız evi qaçır işə. Bizi bir abr eləməyin, hamı toy eləyir, biz niyə belə eləyək? Yəni, mühit bu dəqiqə, o ictimai qınaq bu dəqiqə elə şəkildədir ki, o, yəni siz bu günləri istəsəz, özünüzü elə bir toy eləməyə imkan vermədi. Mühit qohum qardaş sizə o imkanı vermədi. Ona görə burada yəni mən bütün o yolları hamısını yoxlamışam, özüm də təhlil eləmişəm. Belə yerdə daha çox təcili şeyə bir yəni göstəriş verilməlidir, tövsiyələr. Yəni daha o belə aparıb cəzalandırmaq olmaz heç kimi, bu aydın bir məsələdir. Paralel getməlidir, bir tərəfdə aydın şəkildə maarifləndirmə getməlidir, amma o biri tərəfdə göstəriş olmalıdır.
Bax, çünki,
bəli, bu demokratiya pozulur ya belə şeylər, bunlar öz yerində ya, amma bu elə bir təcili bir məsələdir ki, insanları o qədər bir pis vəziyyətdə, dəhşətli dərəcədə pis vəziyyətdə qoyur insanları. Ona görə burada bəlkə də elə daha çox o göstəriş olması net hansı prinsipi pozur postun daxili yoxdur.
Əhməd bəy, mən burada qonaqlarımızdan da soruşdum və belə deyim, mədəni həddimi aşaraq sizdən də soruşmaq istəyirəm. Siz belə deyək, öz övladlarınıza necə toy eləmişsiniz?
Mən elə özüm məsəl üçün bir qızıma toy eləmişdim. O qızımla danışdıq. Mən ona dedim ki, qızım, mən görürsən ki, mətbuatda da, hər yanda da bu belə toyları tənqid edirəm. Və o mənlə razılaşdı. O mənlə razılaşdı ki, yaxşıdır, ata, indi belə deyəni. Bax, mən elə sizə dedim, yarım gündən sonra aləm qarışdı bir-birinə. O misalın, dediyim misal biri də mənəm. Xalalar hücuma keçdi bir tərəfdən, bibilər hücuma keçdi, qohumlar gəldi ki, imkanınız yoxdur, pul yığaq. Biri gəldi ki, elə eləyək, biri belə. Axırı mən gördüm, çox biabırçı bir vəziyyət alınır. Ona görə
mən özünüz də qurtula bilmədiniz bu
ictimai qınaqdan. Və təsəvvür eləyin ki, nə qədər. Mən bir də gücüm ona çatdı ki, mən heç çox adam dəvət etmədim. Mən utandım ki, mən insanları toya və sonra da indi dəvət eləmədiyim dostlarım da toydan sonra mənlə aylarla, illərlə belə az qala küsülü qaldılar ki, sən bizi niyə toya çağırmışsın? Adamı
toya getmək qayğısı çəkənlərdən əvvə toya getmədiyi üçün incənlər də var.
Hə, da, bak, belə
bir vəziyyət
yarandı. Hə, belə yarandı. Şu, belə, indi müəyyən qohumlar zat gəlmişdi. Təbii ki, müəyyən toy da keçdi. Belə, o standart bir toy keçdi və mən o toydan belə bir valideyn kimi şeylənmədim, məmnun qalmadım.
Aydındır. Təşəkkürlər Əhməd bəy, fikirləriniz üçün çox sağ olun. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, xəttimizdə sosioloq Əhməd Qəşəmoğlu idi. Əziz dinləyicilər, biz verişimizdən öncə sırf bu mövzunu toylara yoxdur, nəyə yox demək lazımdır başlıqlı bir sualdan soru keçirmişdik. Bizə yazanlar vardı, mən o şərhlərdən oxuyum. Nazlı Bəxtiyarzadə yazır, yeməklərə və israfçılığa yox demək lazımdır. Aygün Əsrova yazır, musiqinin baş beyin aparmasına, aparaturanın düzgün quraşdırılmamasına. Meri niyə yazır? Oğlanların gül tutmasına yox demək lazımdır. Yəni bu xanımın da fikirləri belədir. Yengəyə yox demək lazımdır yazan vardı. İsrafçılığa yox demək lazımdır, içkiyə yox demək lazımdır, görməmişdiyə və naşkürlüyə yox demək lazımdır yazıblar. Sonra Lalə yazıb, tans zamanı işıqlar sönür, o vaxtda orta yaşlı qadınların stolun üstündəki yeməkləri balaca klyonkalara, belə deyək, poşetlər, paketlərə töküb yerləşdirmələrinə yox demək lazımdır. Zəhrə tökən qulaq batıran musiqilərə yox demək lazımdır. Belə baxıram ki, hər bir şeydən narazıdır. Amma hamı da gəlir, axırda belə bir toy eləyir. Bax, o əvvəlin də sualı, belə fikri bayaq yarımçıq qalmışdı. Bax, sən də detallardan dedin ki, bu detal əvvəl belə olurdu, belə olurdu. Bax, qardaş, bir adam çıxıb elə fərqli toy eləməyəcək ki, insanlar da baxıb deyəcək ki, mən də belə bir toy eləyim bəlkə.
Bilirsiniz necədir? Təsəvvür eləyin ki, mənə başım ağrıyır. Gedirəm apteka, mənə baralgin verirlər. Anında başın ağrısı kəsir, 10 dəqiqədən sonra yenə başın ağrıyır. Bu məsələnin kökünü həll eləmək lazımdır. Niyə başı ağrıyır insanın? O məsələnin kökünə dayanmaq lazımdır. Belə toyları yox deyirik filan, bu məsələni qaldırmışıq. Amma niyə bu səviyyədə toy eləmək istəyirik biz? O məsələni tapmaq lazımdır. Niyə? Lap qaydaq mentalitetdə. Filan, mən mentalitetin filan əksinəyəm. Lap qaydaq özlərini, o qara kurtka geyinmiş, özlərini mentalitet mühafizəkarı sayan o kişilər tərəfdən danışıram. Faiq Ağayev kimi bir kişiciyin sizin anavızın, bacınızın qabağında atlanıb düşməyənə necə olmayın verirsiniz?
Necə yo, yo, elə deməyək. Yəni Faiq Ağayev
bir tərəfdən bəyənmədi.
Məşhur müğənnidir və siz onu
bir tərəfdən qoydunuz. Bir tərəfdən də
öz toylarına çağırılır.
Hə, mən onu demək istəyirəm. Yəni necə olmur? Yəni mentalitet tərəfdən deyir. Necə
olmur? Riyakarlıq zaten mentalitetdə bir çox şeydə üzə çıxır yəni. Bu burada yəni bu toy faktında da bir daha üzə çıxır. Doğru.
İkinci, yenə onlar tərəfdən danışıram. Niyə mən sən mənə toy müəllimi atatmısan? Niyə mən əvəzində 50 manat qaytarmalıyam? Kişi elədiyini deməz axı. Kişi elədiyinin ya əvəzini gözləməz. Əgər belə mentalitet qoruyursunuz filan, kişi elədiyini gözləməz. Məcbur deyilsən sən mənim qabağımı gətirib bir boşqa bozbaş qoyub əvəzində 50 manat almağa. Buna məcbur deyilsən. Yəni bir ziddiyyətlər var da, ziddiyyətlər var və bunları mənə gəlir ki, kökündə həll etmək lazımdır. İkincisi də ümumiyyətlə, bu əks cinslər arasında münasibət bioloji münasibətdir, bioloji tələbatdır. Mən elə gəlir, bioloji tələbatdan ötürü 100 minlərlə pul xərcləməyə dəyməz. Bu, axmaqlıqdır.
Bioloji tələbat olaraq da görmək olar bunu, həmçinin mənəvi tələbat da olaraq görmək olar. Yəni, bir baxımdan bu ikisinin bütünüdür. Yəni, belə görənlər də var, belə, amma üstə, yəni, çox dolğun şəkildə görsə bir bunların bütünlüyüdür bu evlilik. Amma doğrudan da sözün kökündə ev varsa bu bir evlilikdir. Evlilik. İki insanın artıq birlikdə yaşaması deməkdir və bu ikisi insanın qərar verməli olduğu halda daha çox bibilər, xalalar, yengələr, əmlər, dayılar qarışır bu işə. Buna bağlı elə bu mövzu da qoyulmuşdu Aynəsin günə baxan verilişində, teleaparıcı Kamran Həsənlinin verilişində və orada da yazıcı dəvət olunmuşdu və bu yazı ilə bağlı danışırdılar. Bax, mən istəyirəm ki, o yazıcıların oradakı fikri müdafiə eləməyi ilə bağlı, yəni bir çox orada qalmaqalları yarandı. Bax, onunla bağlı fikirlərini soruşum. Siz orada olsaydınız nə deyə bilərdiniz?
Mən orada olsaydım həmin yazarları müdafiə eləyərdim. Mən hətta bəzən bir sərt də danışardım. Təhqirlə yox, sərtlə də sərt danışardım. Ta ki, mən orada birbaşa üzərinə deyərdim ki, həmin müğənniləri, yəni, sizin hansı dəyəriniz var bu xalq qarşısında? Neynəmsiz siz? 10 minə, 10 min, bir insanın, bir tələbənin ömür bir 4 illik təhsil haqqısıdır. Yəni, bu oxuyub, sizin günün, bir toy axşamı, bir 6-dan saat 10-a qədər, heç 12 də olmur. Mütrüblük eləməyiniz, bir tələbənin 4 illik təhsil haqqısına başa gəlir. Yəni bu insafla davranmaq lazımdır. Və siz orada Instagramda, ATV mağazın digər şeylərdə öz maşınlarınızı reklam eləmək üçün, bir-birinizi yarışmaq üçün, o bəzi saytlarda öz var dövlətinizi reklam eləmək üçün bu xalqın qanını istə niyə sorursunuz? Və bəsdir. Yəni bu əslində xalq bizim xalqda da az yoxdur. Yəni üzr istəyirəm, Əhməd bəyin də dediyi şeylə mən razıyam ki, İnzibati üsul lazım. Necə ki, yas məclislərini, mərasimlərini, necə yuxarıdan dedilər, yəni ölüsü üçün hörmət qoymağa hazır, qanından keçməyə hazır olan Azərbaycanlı dala çəkildi. Üstünə getmədi bu məsələ üstünə. Yuxarıdan nədir? Dövlətlə dövlətçilik eləmək olmaz.
Ya, çox ciddi, çox ciddi bir nüansa toxundu elə Rəşad bəy. Yəni, bu məsələdə həll edici kim olmalıdır? Görürük ki, maarifləndirmə məsələsi bir qədər bu məsələnin həllində uzadacaq.
Uzun bir zamana yayacaq.
Yəni, bu maariflənməyə könüllü olan var, maariflənmək istəməyən var. Yox, mən elə kim məsəl üçün tutaq 10 nəfər belə deyirsə, mən belə fərqli qalım, mən toyumu fərqli keçirim, yəni əvvəlki standartlarla keçirim deyənlər olacaq. Amma ki, bu bir qanun olaraq, əgər bu belə deyək, bütün vətəndaşlara şamil olunacaq bir qanunun formasında yığılıb belə deyək, qurulub və hər kəsə aid olacaqsa və hər kəs bir baxımdan məcbur bunu eləyəcək. Elə bu yerdə həll edici elə belə deyək, parlament olmalıdır, hakimiyyət olmalıdır. Bu işdə maraqlı olan sırf bunlar olmalıdır.
Dövlət bunda maraqlı olmalıdır.
Bəli, yəni ümumilikdə elə yox, dövlət ola bilər ki, bu dövlətin adətənləri gedir filan bu məkan, amma hər halda bu dövləti idarə edənlər bundan maraqlı olmalıdır. Amma gəlin bir özümüz fikirləşək, əziz dinləyicilər, yazmışsınız siz də, yəni adam var ki, deyir ki, qardaş, məncə bu problem elə dolanışıqdadır. Yəni biz yaxşı dolansaydıq, əgər deyir, müəllimin, həkimin maaşı yaxşı olsaydı, toylar da yaxşı olsaydı.
olmaq. Yaxşı olsaydı 10 minə yox, gələcəkdə 20 minə. Bu artacaqdı. Yəni orada onlar həmin o qiymətlərdə dayanmayacaqlar. Stolun biri əgər minimum 50 manatsa da 50 manatda qalmayacaq, artacaq. Söhbət burada. Belə deyək də, Türkiyənin üdümüsü, müdaxili məhsulu və insanlar arasında düşən gəlir payı bizdən qat-qat çoxdur. Niyə orada elə yoxdur? Bir dənə belə deyək də, şərq tərəfində hələ o mental, orta əsrlər adət-ənənəsindən çıxmayan tərəflərdə bizdə kimi yeməkli, içməkli, belə deyək də, belə nətər deyim, özlərini ətrafa göstərmək istəyən şəkildə keçirirlər. Amma Türkiyənin qərb tərəfində ənə qədər imkanlı olsa da belə, gedirlər onların ən belə deyək də, ictimaiyyətə, qohum əqrəbəyə açıq tərəfi gedib bələdiyyədə şey eləməkdir, nigah kəstirməkdir. Yəni filmlərdə də görürük, məsələn mən ona şahid olmuşam, gedirlər o şeylər, əl çalırlar, vəs salar. Hətta bəziləri var ki, yaxın qohumları ilə atası, anası, qardaşı, gəlin varsa, məsələn şey var, yezdən varsa, gedirlər özləri üçün yemək yeyirlər, özləri öz xərcini çəkirlər. Yəni o boşda adamı yedizdirmirlər.
Ya doğru. Yəni bu yemək məsələsi də əsas və pul aparanda. Buyurun.
Bəlkə sualdan başlayım. Ümumiyyətlə Vasif Məhərrəmli, Nüşabə Ələsgərli və Kamran Həsəlinin üçünün bir yerdə ağırlığı Şərif Ayarın bir misrasının yükü qədər deyil. Bu 100% belədir. İkinci məsələ qalındı. Məncə bunu mən Şəhriyar Dilgirani danışmışdı. Dəqiq yadımda deyil. Bakı kəndlərinin birində bir adam, oğlu yoxdur bunun, sünnət toyu elan eləyir. Hamıya dəvətnamə yollayır. Uşağı da yoxdur. Təzə evlənir. Toy eləyir və pul yığır. Aha. Hamı gəlir toya filan, məlum olur ki, bəy yoxdur. Deyir, zaten olanda gələcəkdir, mənə pul lazım idi, toy elədim filan.
Orada mı olmuş hadisə?
Hə, olmuş hadisədir, Bakı kəndlərinin birində bu olmuş bir hadisədir. Yəni, bilirsiniz, adam evlənir, bir ildən sonra oğlu dünyaya gəlir. Təzədir də, yəni bu təzə dünyaya gəlmiş oğlan uşaqdır, anında bunu sünnət eləyir. Vicdanım and olsun, burada bu sünnət məsələsində nə İslami dəyərlər nəzərdə tutulur, nə də onun sağlamlığı. Burada birbaşa məqsəd, birbaşa məqsəd,
maddiyyat.
Maddiyyat. Birbaşa məqsəd maddiyyatdır.
Əziz dinləyicilər, elə bizim telefon xəttimizdə biraz əvvəldə haqqında danışdığımız verilişdə qonaq olan həmin toylara yoxdur hashtag-inin yaradıcılarından Ağa Cəfərlidir. Alo.
Alo.
Ağa bəy, bizə eşidirsiniz?
Bəli.
Axşamınız xeyir olsun. Yəqin ki, müzakirələrimizi də dinlədiniz. Bəli. Yəqin ki, müzakirələrimizi də dinlədiniz. Biz istəyirik o verilişdə əslində nə baş vermişdi, onu bizə deyəsiniz.
Verilişdə nə baş vermişdi? Valla ondan başlayayım ki, biz Facebook'da hashtag yaradanda məqsədlərimizdən biri buydu ki, bu məsələ ciddi şəkildə müzakirə olunsun Facebook'da, saytlarda və imkan olsa televiziyalarda. Və biz məqsədimizə nail olduq. Facebook'da kifayət qədər müzakirə getdi, insanlar öz fikirlərini bildirdilər. Saytlarda kifayət qədər, xüsusən Kulisat saytında toyla bağlı kifayət qədər samballı yazılar çıxdı və bizi ANS-ə dəvət eləyəndə biz ona görə günəbaxan verilişinə getdik ki, məsələn, tutaq ki, Kulisazı oxumayan adamlara da biz müraciət eləyə bilək, sözümüzü deyə bilək, fikirlərimizi çatdıra bilək. Biz də getdik, sözümüzü dedik, fikirlərimizi çatdırdıq və beləliklə mən düşünürəm ki, biz məqsədimizə nail olduq. Nə baş vermişdi, onu hamı gördü. Mən hesab edirəm ki, bir aparıcı çağırdığı qonağı tanımırsa, bu aparıcının səviyyəsizliyidir. Əgər tanıyıb, özünü tanımamış kimi göstərirsə, bu artıq aparıcının əxlaqsızlığıdır. Və orada Şərif Ağayar təbii ki, o məsələyə əsəbləşdi ki, necə ola bilər ki, Kamran Həsənli efirə çağırdığı adamları tanımır, adamları və yaxud da adamı tanımır və necə ola bilər ki, məsələn, Şərif Ağayar kimi bir adamı, neçə kitabı çıxmış adamı Kamran Həsənli tanımasın və yaxud da ki, Mir Mehdi kimi bir yazısını Kamran Həsənli tanımasın. Və orada kifayət qədər sərt fikirlər oldu və mən hesab eləyirəm ki Kamran Həsənlinin davranışlarının bir səbəbi də o sərt fikirlər idi. Biz Şadlıq Evlərinin ünvanına çox sərt fikirlər səsləndirdik və Kamran Həsənlini də narahat eləyən məsələ buydu ki siz niyə Şadlıq Evlərinin əleyhinə danışırsınız. Çünki Kamran Həsənlinin çörəyi o Şadlıq Evlərindən çıxır.
Aha,
məsələ bu qədər sadədir.
Aydın da biz də istədik ki sizə də...
İndi oradakı davranışları da hamı gördü. Mən Facebookda olan insanların böyük əksəriyyətinə təşəkkür eləyirəm ki bizi dəstəklədilər. Bizim tərəfimizdə olduqlarını bildirdilər. Kamran Həsənlinin səviyyəsizliyinə etiraz elədilər. Mən Facebookda olmayan sadə insanlarımıza təşəkkür eləmək istəyirəm ki bizə zəng elədilər, bizimlə həmrəy olduqlarını bildirdilər. Yenə də Kamran Həsənlinin səviyyəsizliyindən şikayət elədilər. Mən bütün xalqımıza təşəkkür eləyirəm. Onlar bir daha göstərdilər ki onlar manuskriptlərin yanında deyirlər, yazarların yanındadırlar. Yenə də təşəkkür edirəm.
Təşəkkürlər Ağa bəy fikirləriniz üçün. Hər halda biz də istədik ki, verilişdə iştirak etmiş həmin o verilişdə iştirak etmiş yazıcı və hashtag-in yaradıcılarından Ağa Cəfərlinin də fikirlərini eşidək. Bizim xəttimizdə dinləyicimiz var. Əziz dinləyicilər, verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Mən istəyirəm ki, artıq hədiyyəli sualın qaliblərini elan eləyim. Hədiyyəli sualımız belə idi ki, o hansı ölkədir ki, orada toyda gəlini oğurlayırlar bəyin tapması üçün. Əgər bəy gəlini tapırsa, bu onu buna işarədir ki, bəy ömrü boyu öz xanımını qoruyacaq, müdafiə edəcək, hər yerdə axtarıb tapacaq. Bu da bir hansı ölkəyə xas adətdir? Bunu soruşurduq əziz dinləyicilər. Artıq cavab yazmırsınız, SMS göndərmirsiniz əziz dinləyicilər, çünki artıq verilişimizin sonuna yaxınlaşdıq. Cavab isə Çexiyada əziz dinləyicilər. Bu adət ənənə Çexiyada, Çex Respublikasında belə deyək, həyata keçirilir. Bu adət onlara məxsus, çexlərə məxsusdur və bizə cavabı göndərən deyəsən elə iki dinləyicimiz var. Düzgün cavabdan söhbət gedir. Çox dinləyici yazıb Qırğızistan yazıb, Qazaxıstan, İsrail, digər ölkələr var, amma ən çox yazan mənim gözümə dəydi Qırğızistan. Amma əziz dinləyicilər, onu qeyd edim ki, Qırğızistanda sadəcə qızların oğurlanmağı belə deyək, məşhurdur. Yəni, orada evlənmək belə həyata keçirilir ki, daha çox, yəni, qaçırma, bəli, qız qaçırtma məşhurdur. Yəni, bir var toyda gəlinin, belə deyək, adət olaraq oğurlanması, amma bir də var ki, belə bir tendensiya. Aha, Qırğızistanda qızların oğurlanma. Yəni, onu qarışdırıblar, yəqin ki, dinləyicilər, daha çox bununla bağlı cavab gəlib. Amma cavab Çexiyada əziz dinləyicilər və cavabı bizə birinci göndərən dinləyici 6101 nömrəli abunəntə onu təbrik edirik. İkinci dinləyicimiz 9949 nömrəli abunəntdir. Çox təəssüf ki, üçüncü qalibimiz yoxdur bu vaxta qədər. Əgər mən verilişi bir dəqiqə yaxınlaşdıram, əgər bir dəqiqədə ola bilər ki, qalıb da haradasa gəlməyib, amma ki tarix hesabı ilə baxıram əzinə ki, artıq mən dediyim dəqiqəyə qədər SMS-də gəlib çatıbdır. İki qalibimiz var əziz dinləyicilər. Elə iki qalibdən bu həftəni yekunlaşdırırıq. Çox təəssüf. Üçüncü qalibimiz olmadı. Və biz verilişin sonuna yaxın fikirləriniz 10-15 saniyədir.
Ümumiyyətlə mənim səlahiyyətim olsaydı bütün Şadlıq saraylarını tikib yerində kitabxana ümumiyyətlə söküb yerində kitabxana tikərdim və senzura qoyardım müğənniləri. Ümumiyyətlə efirə çıxanları, Kamrana, Vasif kimiləri senzura qoyardım. Ümumiyyətlə onları məhv eləmək lazımdır.
Mən deyirəm ki, toylara yoxdur hashtagından sonra manastara yoxdur olsa daha yaxşı olar, daha effektiv olar. Yəni bunun belə soymamış bir növbəti mərhələsi. Bunu eləyənlər də biraz daha səmimi olsunlar. Bununla bir ricam budur.
Mən də dinləyicilər, xoşbəxt olmaq istəyirsinizsə, bunun üçün pul həmişə vacib deyil deyə fikirləşirəm. Pul önəmli faktordur, amma bu qədər yəni xərc çəkib sonda pul fikirləşəcəksinizsə, dəbi ki, sizin xoşbəxtliyiniz də kölgədə qalacaq. Yəni o heç xoşbəxtlikdə bəlkə də söhbət də getməyəcək, məlum məsələlərdir bunlarda. Ona görə də dinləyicilər, ümid eləyirəm ki, verilişimiz faydalı oldu sizlər üçün də və biz eşidənlər bundan sonra daha fərqli toy eləmək üçün cəhd eləyəcəklər. Təşəkkürlər əziz dinləyicilər. Növbəti həftə cümə günü eşidilərik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.